NSi se želi tudi s pomočjo bližajočega se programskega kongresa stranke postaviti na sredino. Predsednik Matej Tonin je na neformalnem srečanju z novinarji dejal, da je z novo pozicijo tveganje za stranko manjše, kot so priložnosti, ki jih ta ima. Glede sodelovanja NSi z vlado Marjana Šarca pa je pojasnil, da pogovorov ni prispevek Alena Salihoviča.
Nemški CDU in CSU ter Evropska ljudska stranka so sredinsko pozicionirane, je uvodoma spomnil Tonin in dodal, da ko so pogledali na levo, so videli socialiste, na desno nacionaliste in zanikovalce globalnega segrevanja.
Ni druge, kot da je Nova Slovenija sredina. Mi se ne odpovedujemo našim temeljnim vrednotam.
Želi si sodelovanja tako s strankami na levi kot desni.
Nova Slovenija je konstruktivna sredinska stranka, kar pomeni, da mi smo pripravljeni pogledati zakon eden, drugi in če je v skladu z našim prepričanjem in z našim programom, smo tak zakon pripravljeni tudi podpreti.
Odgovarja predsednik stranke na razpravo o sodelovanju z vlado Marjana Šarca. V primeru vladne krize si Tonin želi predčasnih volitev, za katere pa ima škari in platno v rokah Šarec, ter dodaja, da NSi nima namena vstopiti v vlado, je pa pripravljena podpreti projekte, ki so v korist države.
Prepričan sem, da smo se pred enim letom pravilno odločili, da nismo šli v to vlado.
Med projekti, ki bi jih podprli, Tonin omenja področja zdravstva. Strinja se, da je v nekaterih primerih minister Aleš Šabeder talec te koalicije.
Glede na to, kar je minister tudi javno govoril, bi moral za odpravo čakalnih vrst uporabiti vse resurse, ki so na razpolago.
A mu koalicija pri tem ne prikima. In če pride v državnem zboru do glasovanja o zaupnici, pred tem pa bi se zgodba z levico zaprla.
Če bo predsednik vlade vezal zaupnico na proračun, bo Nova Slovenija glasovala proti, ker ne podpira te vlade.
Ali je izven koalicijsko sodelovanje Nove Slovenije z vlado sploh mogoče, smo vprašali političnega analitika Martina Nahtigala.
No, v trenutni konstelaciji je zelo malo verjetno, da bi NSi uspela s svojimi predlogi priti mimo SD-ja in zagotoviti to, da bi levica dejansko ostala v opoziciji.
Celoten pogovor z Nahtigalom bo objavljen v Mozaiku dneva ob 18. uri.
Kdo bo vodil uradni list, še ni znano, zagotovo pa to ne bo nekdani evropski poslanec Igor Šoltes, za katerega imenovanje se je trudil desna roka predsednika vlade Brane Kralj. Odletela sta oba. Šoltes kot kandidat pravi, da v teh političnih igrah ne želi sodelovati, Kralja je umaknil premier Šarec. Kakšen je nauk zgodbe? Prispevek Tanje Dominko.
O dogajanju smo pretekli teden obširno poročali. Zgodil se je pritisk na predsednico nadzornega sveta, naj izberejo Igorja Šoltesa. Predsednica je zadevo prijavila KPK-ju, ta se je zadevo prednostno ukvarja, predsednik vlade Marjan Šarec je Kralju pomahal v slovo. Je to vse, kar si javnost lahko obeta od primera, ko lahko govorimo o jasni korupciji? Publicist Mitja Štular.
Upam, da ne, zato ker se je z takšnim kadrovanjem in s tem načinom, ne, ki se je v konkretnem primeru razkrilo, so se pokazali koncepti, ki ogrožajo demokracijo, ker so netransparentni, ker pripeljajo do neoptimalnih izbir, ker sicer dajejo nek občutek, da je z kadrovskimi postopki vse v redu. Na koncu rezultat pa je, da nihče resno več v tej Sloveniji ne verjame, da se kadrovska selekcija v resnici dogaja na transparenten način, da so izbrani najboljši.
Šoltes je umaknil kandidaturo za to delovno mesto, za katerega sicer izpolnjuje vse razpisne pogoje in ima potrebne izkušnje. Zdaj se zdi, kot da je užaljen, da se je za njegovim hrbtom dogajalo nekaj, o čemer se mu niti sanjalo ni.
Jaz mislim, da bi bilo to pa res zelo naivno pričakovati, da tukaj on izraža kakršnokoli užaljenost. Glede na to, da torej, je človek v politiki že nekaj časa, verjetno tudi pozna, da se takšne stvari zelo pogosto dogajajo na takšen način v Sloveniji in mislim, da je tukaj njegova vloga zdaj oziroma tudi njegova poteza v tem trenutku tipična PR-ovska poteza, s katero bi se želel čim bolj ograditi od tega dogajanja.
Dejstvo, da je Šoltes nekdani predsednik računskega sodišča in nekdani evropski poslanec, kot kaže, ni zadoščalo, da bi dobil službo. Verjetno pa bo ta zgodba precejšnja ovira tudi na njegovi nadaljni poti.
Pogovor z Mitjo Štularjem prisluhnite v Mozaiku dneva ob 18. Kot so poročali različni mediji, so družini Janković prejšnji teden odpisali za 29 milijonov evrov dolgov. Številka je neverjetna zlasti zato, ker gre za 95% dolga. Zakaj merimo dolg nekaterim z enimi vatli, dolg drugih pa z drugačnimi, je vprašanje, ki si ga ob tem zastavlja javnost.
Potrjena je bila namreč zadnja poenostavljena prisilna poravnava, tokrat nad Elektro Holdingom, kar pomeni, da so se tako kot v primeru Elekte Inženiring in Elekte Naložbe tudi tukaj upniki strinjali, da se za milijone evrov obrišejo pod nosom, konkretno za 29 milijonov evrov. Postopek poenostavljene prisilne poravnave za dolžnika predstavlja pravno možnost, da v hitrem in poceni sodnem postopku doseže z upniki dogovor o zmanjšanju ali odložitvi zapadlosti svojih obveznosti. V primeru Jankovića in podjetij se je očitno velik del upnikov strinjal, da se dolg zmanjša za omenjeni znesek in to je to. V tej zgodbi kot ključno osebnost, ki Jankovićevim priskoči na pomoč, omenjajo tako imenovanega poslovneža Jana Beca. Kot je pred časom pisal Siol, spada Bec v najožji krog Damjana Jankovića, v njegovem poslovnem omrežju se je uradno pojavil oktobra 2012. Bil eden od donatorjev za župansko kampanjo Zorana Jankovića. Konec leta 2013 je postal direktor hotela Jelovica na Bledu, ki je bil nekdaj v lasti Elekte. Že predtem je očitno posojal ime v različnih poslih povezanih z družino Janković. Njegova podjetja so odkupovala milijonske terjatve do podjetij iz skupine Elekta, s čimer so prevzemala nadzor v insolvenčnih postopkih. Prav od podjetij, ki so uradno v lasti Beca, je bilo odvisno, kako bo z milijoni evrov dolgov tokrat. In očitno mu je uspelo. V čem smo navadni smrtniki drugačni od Jankovićevih fantov, se sprašujemo ob vsem tem. Novinar Nenad Gliks.
Drugačni smo od Jankovićevih fantov, da ne ustvarjamo milijonske dolgove, kot drugo pa, da nimamo te sreče, da nam potem milijonskih dolgov ne odpišejo ljudje, upniki. In to drugačni smo potem, da ne porabljamo stotine tisoč evrov v času, ko naj ne bi imeli prihodkov.
Pravosodje v primeru družine Janković škriplje po svoje.
Specializirana državna tužilka gospa Blanka Žgajnar, ki vodi vrsto postopkov zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, se mi zdi, da je bolj kot za to, da bi bila specializirana za njegov pregon in za obsodbe, da je bolj zadolžena za to, da se mu ne zgodi nič.
A Zoran Janković je kljub vsemu še vedno na županskem položaju.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Po slovenskih škofijah so se začeli pastoralni tečaji, danes je v Kopru 85 katehetov in drugih pastoralnih delavcev se zbralo v nedavno blagoslovljenem obnovljenem pastoralnem domu Morska zveza v Strunjanu, več Silvestra Sadar.
Pri slovenskem pastoralnem svetu nadaljujejo s tematiko, ki so jo zastavili pred nekaj leti – življenje iz zakramentov. Naslov se letos glasi pastorala birmancev, njihovih staršev in botrov. Svojo osebno izkušnjo je podal predavatelj Marko Vajl-Guni, sicer koordinator dejavnosti v zavodu svetega Stanislava.
Neke osnovne potrebe, ki jih ima mlad človek, ostajajo nespremenjene. Mlad človek ima potrebo, da se izrazi, ima potrebo, da ima neko svobodo, da potem v teh letih ugotovi, kako jo bo daroval, za koga posvetil, ampak to mora priti iz njega, to mora biti njegova odločitev in to se mi zdi tisto ključno pri tem delu, ključno tudi, če gledam svojo pot, to, da sem imel priložnost sam se odločiti, da sem imel priložnost sprejemati svoje lastne odločitve, da sem imel to svobodo, mi je omogočilo to, da sem potem se odločil tudi za to, da del svojega časa posvetim temu, da sem animator, pa da vodim ministrante, pa da v končni fazi tudi ustvarjam svojo lastno družino.
Kako je med udeleženci pastoralnega tečaja zanetil živahno debato prvi predavatelj, duhovnik Matevž Mehle, pa je povedal koordinator dneva Ervin Mozetič.
In je postavilo vprašanje, ali so mladi, ki se pripravljajo na birmo, res že spoznajo Kristusa, a so res to, kar birma zahteva, da so pričevalci.
Za vedno večji odhod birmancev iz cerkve ne iščejo krivca, iščejo rešitve.
Gotovo je prva naloga pastoralnih delavcev, da izvajajo zaupanje, potem da vodijo mlade, da iščejo. Ni pomembno toliko znanje, ampak morali bi pa bolj se odločiti za to, da dobesedno spremljanje.
Kateheti so pred trikotnikom Birmanec, moderna tehnologija, Birma. Tekma je obsojena na propad, če kateheti ne bodo ustvarjali možnosti za skupno druženje in pogovor, ki še vedno ostajata osnovna človekova potreba.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Zasedanje britanskega parlamenta v znamenju prekinitve dela. Na Prevaljah ne bo nove lekove tovarne, v občini in tudi širše so razočarani. Šport: v Franciji se začenja evropsko ekipno prvenstvo v namiznem tenisu.
Prometno-informacijski center.
Zastoj trenutno nastaja na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji, zastoj pa je tudi na cestah Moste Vodice in Lesce Bled v obe smeri. Čakalna doba za tovorna vozila 1 do 2 uri je na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v državo.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Evtanazija, ki je že uzakonjena v nekaterih državah, samo navidezno predstavlja večjo svobodo. Papež je o tem včeraj spregovoril italijanskemu združenju za medicinsko onkologijo. Poudaril je, da je treba zdravljenje narediti bolj osebno. Marta Jerebič.
Rakavega bolnika se ne sme obravnavati kot strošek. Treba si je prizadevati za kulturo in medicinske prakse, ki bodo pozorne do vrednosti vsakega človeka, je poudaril papež.
La tecnologia non è a servizio dell'uomo quando lo riduce a una cosa.
Tehnologija ni v službi človeka, ko ga obravnava kot predmet, ko razlikuje med tistim, ki si še zasluži zdravljenje, in tistim, ki si tega ne zasluži, ker je obravnavan zgolj kot breme in včasih celo kot odpadek. Papež se je zavzel za bolj oseben pristop, za spremljanje bolnika in njegovih bližnjih v vseh fazah, lajšanje trpljenja preko paliativne oskrbe in zagotavljanje družinskega okolja v hospicih. Poudarja, da je treba prisluhniti bolnikovim potrebam in načinu, kako se odzove na zdravila, boleče novice ali na trpljenje. V tem smislu govori o onkologiji usmiljenja in tehnologiji v službi človeka.
V Italiji je usoda nove vlade trenutno v rokah Gibanja 5 zvez. Članstvo lahko prek posebne spletne platforme, še slabe 3 ure glasuje o tem, ali oblikovati koalicijo z demokratsko stranko ali ne. Presenečen verjetno ne bo, saj sta prihodni partnerici že razgrnili skupni program, ki na prvo mesto postavlja proračun za prihodnje leto.
Jaz mislim, da eni pritiski zato, da bi ta vlada nekaj časa zdržala, pač ne govorim do konca mandata, ampak nekaj časa najbrž pa bo ta vlada zdržala, ker se vrti precej interesov okoli tega.
Je za naš radio ocenil novinar pri slovenskem uredništvu Raju Trstu Andrej Černic. Britanski poslanci so se sestali prvič po poletnih počitnicah, delo parlamenta pa se bo že prihodni teden na zahtevo premijeja Borisa Johnsona prekinilo. Opozicijski laboristi pa naj bi zato že ta teden predstavili zakonodajo, ki bi preprečevala, da bi Velika Britanija Evropsko unijo 31. oktobra zapustila brez dogovora. Več Andrej Šinko.
Prekinitev bo trajala do sredine oktobra, s tem pa naj bi vlada parlamentu onemogočila preprečitev Brexita brez dogovora po zakonodajni poti. Opozicijski laboristi zato že pripravljajo zakonodajo, ki naj bi to preprečila. Vendar pa premier Johnson na morebitno preložitev odhoda ne namerava pristati. Ni pogojev, pod katerimi bi prosil Bruselj za preložitev izstopa. Odšli bomo 31. oktobra ne glede na vse. Ne bomo sprejeli ničesar, kar bi prelomilo naše obljube. Verjamem, da nam bo uspelo doseči dogovor na ključnem vrhu oktobra. Premier Johnson je po včerajšnji izredni seji vlade dejal, da so se povečale možnosti za nov dogovor z Brusljem glede izstopa Združenega kraljestva iz povezave. Parlament pa da bo imel čas kljub prekinitvi dela, da ga obravnava. V oktobru bo parlament imel čas, da preuči dogovor. Medtem pa dopustimo pogajalcem, da nadaljujejo svojim delom brez demoklejevega meča in volitev. Ne želim volitev, tudi vi jih ne želite. Nadaljujmo z agendo za ljudi, borimo se proti kriminalu, krepimo šolski sistem, zmanjšujmo stroške življenja, pomagajmo v razvoju talentiranim po vsem Združenem kraljestvu. V ospredje postavimo infrastrukturo, šolstvo in tehnologijo. Stopimo skupaj in izpeljimo zadevo, izpeljimo Brexit do 31. oktobra. Če bodo poslanci blokirali stop Velike Britanije iz Evropske unije brez dogovora, bi Johnson razpisal predčasne volitve, ki bi lahko bile 14. oktobra. Teh se želijo zlasti opozicijski laboristi, ki napovedujejo, da bodo naredili vse, da preprečijo odhod Velike Britanije iz unije brez dogovora.
Asia Bibi je prekinila molk, pakistanska kristjanka je v svojih 10 letih v zaporu, zaradi lažnih obtožb o bogokletju spregovorila za britanski telegraf. Izrazila je hvaležnost za mednarodno kampanjo, ki jo je pripeljala do osvoboditve. Opozorila pa je, da je zaradi spornega pakistanskega zakona o bogokletju v zaporih še vedno veliko ljudi. Marta Jerebič.
Spor leta 2009 med sodelavkami na polju, ki je privedel do lažne obtožbe o žaljenju Mohameda, je Aziji Bibi uničil življenje, zaradi tega trpi tudi njena družina. Včasih sem bila tako razočarana, izgubljala sem pogum, spraševala sem se, ali bom sploh kdaj prišla iz zapora, kaj bo potem, ali bom vse življenje tukaj, je dejala v vrsti glasovnih sporočil, s katerimi je odgovarjala na vprašanja telegrafa. 54-letna Azija Bibi namreč živi na skriti lokaciji v Kanadi, pričakuje pa, da bo lahko v prihodnjih mesecih odšla v neimenovano evropsko državo. V prvem intervjuju za časopis Nasploh je povedala, da ni nikoli jokala pred hčerami, ko so jo obiskale v zaporu, le na samem, polna bolečine in bridkosti. Hvaležna je za vsa prizadevanja, ki so privedla do njene izpustitve, a pravi, da mora svet vedeti, da je zaradi strogega pakistanskega zakona o bogokletju v zaporih po krivici veliko ljudi. Svet bi jim moral prisluhniti, je dejala in opozorila, da so obtoženi bogokletja brez preiskave in dokazov. Večina obtoženih sploh ne pride do zapora, saj jih tolpe prej ubijajo. Kljub takšnim razmeram je Bibijeva žalostna, ker je morala zbežati iz države, ne da bi se poslovila od očeta. Moje srce se je paralo, ko sem odšla na tak način, ne da bi se srečala z družino, je še dejala.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na Prevaljah so razočarani, negativno jih je presenetila Lekova poslovna odločitev o ustavitvi naložbe v novo tovarno na tem koncu Slovenije. Iz naše farmacevtske družbe, ki sodi pod okrilje švicarske multinacionalke Novartis, so sporočili, da so potezo potegnili po poglobljeni analizi in preučitvi vseh možnosti. Za projekt so prejeli državno spodbudo, a bodo že nakazan obrok sredstev vrnili skupaj z obrestmi. Helena Križnik.
Temeljni kamen dodatne Lekove tovarne na Prevaljah je bil položen pred slabima 2,5 leta. Predvideno je bilo, da bo prva redna proizvodnja v njej stekla v drugi polovici prihodnjega leta. Zagotovila naj bi najmanj 140 novih delovnih mest. A to se ne bo zgodilo. Širjenja Lekovih zmogljivosti na Prevaljah ne bo, kar so v občini in tudi regiji slutili že dalj časa, a vseeno upali, da se bo izteklo drugače.
Glede na to, da je tako eminentna firma kot je Novartis oziroma Lek, ki vloži več kot 30 milijonov v izgradnjo stavbe, da enostavno zaključi z investicijo, nismo pričakovali tega resnične.
Je za naš radio poudaril župan Matic Stasič. Boli ga tudi, ker je za vse skupaj izvedel od novinarjev, ki so želeli njegov odziv. Po Tasičevi oceni Lekova poteza pod vprašaj postavlja srednješolski izobraževalni program farmacevtski tehnik na gimnaziji Ravne na Koroškem. Uveden je bil prav s pomočjo naše farmacevtske družbe in zaradi njenih potreb. A v Leku mirijo. V odgovorih na naša vprašanja so zapisali, da ta program ni oviran in da je van letos upisana že druga generacija. Tasiča skrbijo tudi obstoječa proizvodnja in obstoječa delovna mesta, čeprav je priznal, da za zdaj ni razlogov za kakršnekoli strahove. V Leku so ob tem dodali, da njihov večinski lastnik ostaja zavezan slovenskemu trgu, ter nadaljuje z vlaganji v najsodobnejše tehnologije in razvojne projekte. Tovarna na Prevaljah bi ob vseh izzivih pomenila le kratkoročno rešitev. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo razumejo poslovno odločitev. In kakšen je komentar Koroške gospodarske zbornice, govori njena direktorica Aleksandra Gradišnik.
Za Koroško so gospodarske naložbe vitalnega pomena, saj omogočajo nadaljni razvoj regije in želimo si uspešnih naložb v vseh pogledih.
Pomenljiva je tudi ta misel.
Ob tržnih pogojih investitorji pričakujejo tudi podporno okolje in ob tem moramo ponovno izpostaviti pomen tretje razvojne osi,
je opozorila Gradišnikova.
Učenci in dijaki so se vrnili v šolske klopi, a tudi na šolske poti. Med njimi so v zadnjem času se bolj priljubljena prevozna sredstva, električna kolesa in električni skiroji.
So tudi najprej malo zdrave pameti, ne, malo strpnosti v prometu, enih in drugih. Ne. Tudi tele vozniki skiroje ne morejo kar švigati, ker želijo. Ne. Po levi, po desni, po kontrah smereh, po kresarskih pasovih in v strzah. Ne. Tudi tle bi lahko rekel, da je mečken malo ene zmešnjave, ki pa se bo vrto tudi mogla hmalo urediti. No. Ker na tak način, da bomo vsi švigali vsak svojim prometnim sredstvom po vseh razno raznih, tudi mešanih površinah, bomo težko shajali. Ne. Predvsem so tle pol najbolj ogroženi pešci. Ne.
Je pojasnil generalni sekretar Avtomoto zveze Slovenije Jure Kostanšek. Staršem, ki otroku ali mladostniku kupijo takšno kolo ali skiro svetuje, naj obenem poskrbijo tudi za zaščitno opremo, kot so čelada, ščitniki za komolce in kolena ter odsevniki.
Po prostem ponedeljku kolesari na dirki po Španiji nastopajo vožnji na čas. Na nekaj več kot 36 km dolgi trasi velja za favorita za zmago Slovenec Primož Roglič, ki bo bržčas oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Slovenska nogometna reprezentanca pa nadaljuje s pripravami pred kvalifikacijskima tekmama za evropsko prvenstvo. Že v petek jo v Stožicah čaka tekma proti Poljski, v ponedeljek pa še proti Izraelu. Slovenski reprezentant Jure Balkovec.
No dobro, zavedam se, da so dobre ekipe, predvsem Poljaki so najboljše ekipe v naši skupini, ampak obenem je to en priložnost za eno dokazovanje vseh, da lahko tudi proti najboljšim se merimo in jim vzamemo pik.
V Franciji se začenja evropsko ekipno prvenstvo v namiznem tenisu. Od Slovence v prvi dan tekmovanja nastopala je ženska reprezentanca, ki se meri z Italijo, fantje, ki branijo bronasto kolajno z prejšnjega prvenstva v Luksemburgu, pa bodo prvo tekmo proti Nizozemski odigrali jutri. Slovenski reprezentant Bojan Tokič je o pričakovanjih povedal.
Če stvari poklopijo lahko, potem seveda in dobro odigramo, jaz mislim, da mi lahko spet dosežemo dober rezultat, noben pa ne more medalje obljubiti, ne? Ali pa četrtfinala, ne? Ker sem rekel, da smo vsi izenačeni.
Ženska ekipa možnosti za napredovanje v četrtfinale praktično nima, tako da jo bo najverjetneje čakal boj za obstanek med najboljšimi 24 ekipami. Slalomisti na divjih vodah so leto že nastopili na 4 od 5 tekem svetovnega pokala. V skupnem seštevku pa so pred finalom, ki ga bo ta konec tedna gostila Praga, uvrščeni na najvišjih mestih. Kanuist Luka Božič trenutno v skupnem seštevku namreč vodi, kajakaš Peter Kauzer je drugi, kajakašica Eva Terčel pa tretja. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Popoldne bo večinoma oblačno, z nekaj kopaste oblačnosti, piha bo severovzhodni veter na Primorskem, šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla, burja na Primorskem bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Primorskem 14, najvišje dnevne pa od 20 do 24 na Primorskem do 28 stopinj. Vremenska slika. Po prehodu hladne fronte se nad Srednjo Evropo in Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladnejši in postopno bolj suh zrak. Obeti. V četrtek bo večji del dneva pretežno jasno, proti večeru se bo zmerno pooblačilo. V noči na petek bodo na severu prehodno možne rahle padavine. V petek bo na Primorskem večinoma sončno z burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, a suho. Spet bo nekoliko hladneje. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana zmerno oblačno 22, Maribor in Novo mesto pretežno jasno 21, Celje 22, Morska sobota jasno 23, piha severni veter 17 km na uro. Tolmin 23, piha jugovzhodnik osunkih do 36 km na uro. Ajdovščina 24, piha vzhodnik osunkih do 30 km na uro. Postojna jasno 21, Logatec 19, Vrhnika 21, Idrija 22, Trebnje 20 stopin, Kočevje 19, Črnomelj in Metlika 21, Krško Litija in Kranj 22, Bohinjska Češnjica 21 stopin, Jezersko 17, Gornji Grad 21, Rateče 20, Velenje 21, Slovengradec pretežno oblačno 20, enako tudi Mežica, Slovenske Konjice 22, Ptuj in Rogaška Slatina 21 stopin, Pohorje 17, Radenci 23, Podčetrtek 22, Listca pretežno jasno 15, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 21, Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, piha severni veter 12 km na uro, Letališče Portorož jasno 26, piha severovzhodnik 19 km na uro, Letališče Lesce 20 stopin, piha jugovzhodnik 10 km na uro, Rateče 19, Babno Polje 17, Rudno Polje 15, piha severni veter v sunkih do 21 km na uro, Krvavec 9 ter Kredarica delno oblačno 6 stopin, piha severozahodnik 22 km na uro.
Radio Ognjišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Zastoj je na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji ter na cesti Lesce Bled v obe smeri. Za tovorna vozila je čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v državo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Helena Križnik, voditelj Robert Božič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.